Ukrainas cīņa pret iebrucējiem.
Pasaules sniegtā palīdzība un mesties prunguļi.
Mēs skaidrojam, kas slēpjas aiz visiem šiem ziņu virsrakstiem.
Lai labāk izprastu notiekošo, dzenamies arī pakaļ personīgiem stāstiem, kas iemieso šo eksistenciālo cīņu.
Jo Ukraina cīnās ne tikai par savu brīvību.
Ukraina šobrīd ir arī mūsu drošinātājs. Šis ir podkasts drošinātājs, raidieraksts drošinātājs, kā jums labāk tik, atcerieties, vienkārši drošinātājs un ar jums kopā, kā vienmēr, divs reiznieks, Rihards Plūme, sveiks, Rihard, esiet sveicināti klausītāji.
Sveiki, sveiki, sveiks divi, sveiki klausītāji, esam kārtīgi pastrādājuši iepriekšējo nedēļu, pēdējās dienas, pēdējās stundas un minūtes, lai atkal sniegtu interesantu saturu gan interviju, gan ekspertīzes formā visādi citādi un dažādi.
Nu, zin kā, ar tiem cilvēkiem ir ļoti dažādi, kas vienam šķiet interesanti, tas varbūt kādam citam varētu šķist, nē, šis man neinteresē galīgi, par ko būs šoreiz,
vai ne,
par ko būs šoreiz saruna, mūsu lielā drošinātāja saruna. Un kā vienmēr šoreiz ar kādu īpašu karavīru, bet no tāda sportiska aspekta un nu, stāsts, protams, nav tikai par to. Rihard, tu sarunājies ar Ihor Butenko, pastāsti, kas viņš tāds un par ko būs intervija.
Jā, nu pavisam īsi neizplūstot detaļās, jo kā nekā detaļas jau vēlāk dzirdēsiet intervijā. Ihors ir no Hersonas. Viņš ir karavīrs, kurš ir jau vairākas reizes bijis frontē, dažādas uzdevumus pildījis, bet nu sanāca tā, ka, nu, diemžēl sanāk daudziem karavīriem. Viņš guva traumu, un traumu gan veiksmīgi viņš ir šobrīd ārstēja, arī izgāja rehabilitācijas kursu un ir izārstējies, un vēl pirms kara nodarbojās diezgan daudz ar sportu, un tagad parādījās iespēja piedalīties Amerikas Savienotajās valstīs tādās nu, sporta spēlēs, kas ir domāts tieši veterāniem ar dažādām traumām, un nu, tad izdomāja pieteikties, izmēģināt savus spēkus, un tā nu viņš šobrīd, laikā, kad mēs sarunājamies, un laikā, kad jūs klausāties šo epizodi, joprojām atrodas Amerikas Savienotajās valstīs un pārstāv Ukrainu kopā vēl ar daudziem citiem saviem cīņu biedriem, bet nu, plašāk, ja parunāsim vēlāk.
Jā, tas drošinātāja otrajā daļā. Pirms tam būs arī, man ļoti gribējās parunāt šajā nedēļā par Krievijas sarkano krustu un cik tas strādā atbilstoši saviem ideāliem, vai vismaz tā, kā mēs domājam par organizāciju sarkanais krusts, cik tā ir miermīlīga vai tomēr Krievijas režīmam pakļauta, par to parunāsim arī, bet pirms tam vēl, protams, ka saruna ar Kristīni Bērziņu Vašingtonā. Šoreiz viņa atbildēs gan uz vienu mūsu klausītāju ļoti specifisku jautājumu, kas aktualizējies, starp citu, arī tieši šajā nedēļā un saistīts ar ASV pieejamajiem līdzekļiem militārajai palīdzībai Ukrainā. Tāpat Kristīna izskaidros jautājumu, kas patiesībā man paši jau kādu laiku tirdī, proti par Donalda Trumpa solījumu sakrišanu ar viņa reāliem darbiem prezidenta amatā, proti paskatīsimies, vai vēsture var mums kaut ko pateikt par nākotni. Tāpat arī pārunāsim par to, kāpēc Francija īpašu uzmanību šobrīd pievērsusi Moldovai un Armēnijai, un kā tas viss saistīts ar un ap Ukrainā notiekošo karu. Tādēļ nu vārds Kristīnei Bērziņai, Vācijas Maršala fonda, Ziemeļu novirziena vadītājai un drošības politikas pētniecei. Raidieraksts drošinātājs. Sveiki, Kristīne!
Sveiki, sveiki!
Klaus, sākšu es ar drošinātāju klausītāju Kārļa Krastiņa jautājumu, kuru viņš mums iesūtīja. Viņš sadās priekšā kā uzņēmējs, zemesargs un Ukrainas atbalstītājs jau 10 gadu garumā. Un viņš jautā ļoti specifisku jautājumu par sekojošu lietu. Raksta viņš lūko. Man ir jautājums par ASV esošās administrācijas vilcināšanos sniegt militāru un tehnisku atbalstu Ukrainai, izmantojot tā saucamo Presidential Drawdown Authority. Es kopš 2023. gada beigām esmu centies saprast, kāpēc prezidents Baidens neizmanto vēl atlikušos 4,4 miljārdus ASV dolāru no šīs programmas. Tad pirmais jautājums, kas vispār ir šī nauda, par kuru runā Kārlis? Bet otrs jautājums uzreiz roku rokā iet sekojot ziņām šajā nedēļā, kurās mēs redzam, ka tieši no šiem te līdzekļiem ASV ir pēc ilgāka pārtraukuma gatava piešķirt jaunu militāru palīdzību Ukrainai, 300 miljonu ASV dolāru apmērā atakams raķetēm Ukrainas armijai. Tātad, ja tu varētu palīdzēt mums saprast, par ko mēs vispār runājam, it kā tehniskas detaļas, bet gan svarīgas.
Jā, principā ir diva veida palīdzība. Viena ir palīdzība, kura cenšas Ukrainai palīdzēt iegādāties jaunas ierieču sistēmas vai jaunas ieročus, un tas ir tā skatoties uz priekš no tā, kas vēl nav, ko ir jāpasūta, ko ir jāiepērk. Tā ir viena lieta, par kuru šeit nav runa. Otra lieta ir par to, ko drīkst Amerikas prezidents un Pentagons dot Ukrainai no tā, kas Amerikā jau ir. Un, kad ir runa par Presidential Drawdown Authority, runa ir par to, kas Amerikai jau ir militāro spēku krājumos. Lielākā daļa no tā, ko ASV ir devusi Ukrainai, ir tas, kas jau ir rezervē. Runa šeit ir par tiem atlikušiem, kā mums klausītājs rakstīja 4,4 miljardiem, citur tiek runāts par 4,2 miljardiem, kurus kongress vēl atļauj Amerikai no saviem krājumiem dot Ukrainai, bet kuri vēl nav iztērēti. Iepriekšējos gados, tas ir 22. un 23. Gadā, tad, kad kongress atļāva Amerikai atbalstīt Ukrainu, tad apmēram puse no tā atbalsta tika atvēlēta caur šo Presidential Drawdown Authority programmu. Tātad, ja bija 48,7 miljārdu liela atbalsta pakete, gan 2022. un 2023. Gadā kopā, tad 25,93 miljārdu dolāru no tiem bija šīm Presidential Drawdown Authority tehniskajiem procesam. No tā ir palikuši šie 4,2 vai 4,4 miljārdi. Tas nozīmē, ka teorētiski prezidents vai administrācija var līdz tai vērtībai iedot palīdzību Ukrainai. Protams, tad Pentagons tad saka, ka no šis ierocis vai šī munīcija ir šādā naudas vērtībā un tad atvelk to no tā lielā kopējā budžeta. No tā ir šie 4 apmēram miljardi palikuši. Jautājums ir, kāpēc viņus netērē. Daļēji šī ir iekšējā cīņa starp Pentagonu un Balto namu, tāpēc, ka Pentagons, lai gan drīkstētu pēc kongresa atļaujas atvēlēt šos 4,2 miljārdus Ukrainai. Problēma ir, ka Pentagonam šobrīd jau pieņemts budžets, kas atļautu aizvietot to, kas ir dots. Un pēdējās dienās Pentagons stāsta, ka ir jau atdevis ieročus 10 miljārdu dolāru vērtībā, kurus Pentagons nevar šobrīd aizvietot un kuriem nav iedots finansējums no kongresa puses, lai aizvietotu Amerikas pašas vajadzībai. Pentagons saka, jūs sakat, ka mēs drīkstam dot Ukrainai, bet mēs kā Pentagons sakam, ka mēs vairāk nevaram atļauties Amerikas interešu dēļ vairāk atdot, tāpēc, ka jums ir jāpieņem normālu budžeta atbalstu Pentagonam un Amerikas aizsardzībai tā, lai mums būtu kaut kas tajos angāros, ko dot. Ja krasi pasliktinātos situācija Ukrainā, es pieņemu, bet tas ir no analītiskais spekulatīvais viedoklis, ja strauji pasliktināto situāciju Ukrainā, tad varētu piespiest Pentagonu atbrīvotos līdzekļus, bet pašreizējā situācija Ukrainā neliek tiem lieliem skaitiem kustēties vēl un neliek administrācijai tādu cīniņu vēl izcīnīt, bet tas bija līdz šai nedēļai un acīmredzot šajā nedēļā arī kaut kas sāk notikt, jo tie 300 miljoni tikko atbrīvojās un atakams raķetes sūtīs. Tālūk notiek neliela kustība attiecībā uz šiem 4 miljardiem, bet pats galvenais, ko gan Baltais nams, gan Pentagons sagaida, ir, ka kongress pieņems lielo atbalsta paketi, kuru kopš pagājušās vasaras sēž un pāriet no senāta puses uz apakšpalātu un apakaļ, tā lai gan Pentagonam, gan Ukrainai pietiktu līdzekļi, lai cīnītos par aizsardzību, un tas vēl nav noticis. administrācija iespējams atbrīvo šos 300 miljonus, jo ir skaidrs, ka nākamajās nedēļās nekas nenotiks kongresā un ka ir jāskatās, kā izmantot to, kas jau līdz šim ir dots, lai gan tas ir ļoti sarežģīti starp Baltodnām un Pentagonu.
Pagājušajā nedēļā Ungārijas premjers Viktors Orbāns tikās ar Donaldu Trumpu, un pēc šīs tikšanās Orbāns pateica, ka Trumps sarunā ar viņu esot teicis, ka ja viņš kļūs par ASV prezidentu, tad Ukrainai neatvēlēs ne centa. Un ten es gribētu ieskatīties nedaudz vēsturē, jo, kad Trumps pirmo reizi kļuva par ASV prezidentu, darbi nesakrīt ar to, ko viņš runāja priekšvēlēšanu laikā. Un es te runāju tieši jautājumos, kas saistīti ar Krieviju. Priekšvēlēšanu laikā viņš nebija kritisks pret Putinu, pret Krieviju kā tādu, bet, kad kļuva par prezidentu, tad daudzi novērotāji norāda uz to, ka patiesībā Trumpa prezidentūras laikā sankcijas pret Krieviju palielinājās un šī te pirmsvēlēšana retorika nesakrita ar tiem darbiem, kad viņš reāli bija prezidents. Un te man ir jautājums sekojošs. Cik mēs varam paļauties uz to, ka tas, ko viņš ir teicis šobrīd, būs tas, kas realizēsies tajā brīdī, ja viņš kļūs atkal par ASV prezidentu. Proti, vai mēs varam saprast no vēstures nākotni?
Jāskatās tad uz to 16. 17. Gadu. 16. Gadā Trumps priekšvēlēšanu laikā bija neiegrožots. Viņam bija pavisam liela brīvība ar savu netradicionālo komandu teikt, kas vien viņam ienāk prātā, un ļoti brīvi parādīt pasaulē savus uzskatus. Tad, kad viņš negaidīti kļuva par prezidentu 16. Gada rudenī, viņam pēkšņi bija jāsaliek komandu, kura palīdzētu viņam vadīt valsti un administrāciju Vašingtonā. Tā visa komanda tika smelta no ASV Republikāņu partijas, kura līdz Trumpa ievēlēšanas laikam bija ļoti tradicionālu eiropeiski NATO ziņā normāla partija, sagaidāma ar zināmiem un pazīstamiem politikas virzieniem, ja skatās uz pirmā un otrā Buša laikiem un uz Ronalda Reagana laiku. Tie tradicionālie republikāņi, kuri sākumā palīdzēja Trumpam valdīt, arī ievirzīja viņa politiku un savā ziņā atšķaidīja Trumpa retoriku un radīja to normālāko prezidentūras laiku, kuru īpaši mēs redzējām 17. 18. Gadā. Lieta ir, ka prezidentūras beigās jau daudzi šie tradicionālie republikāņi bija atstājuši prezidenta komandu, un politika sāka mainīties, bija lielāki jautājumi par to, kas notiks NATO samitā, vai runa sāka jau parādīties par iespējamu izstāšanos, un šie pēdējie tradicionālie republikāņi atstāja administrāciju jau pirms prezidentūras beigām un neatgriezīsies. Ja skatās Mike Pompeo, kurš bija valsts sekretārs Trumpa laikā, ir izteicies pozitīvi par Ukrainu un viņu nepieņem ne Trumpa komandu, ne ar viņu šobrīd saistītie politiķi. Viņi neatgriezīsies. Tie, kas ienāks, ja Trumps ienāks, izpildīs politiku, kura ir daudz līdzīgāka pašreizējai Trumpa retorikai un arī Trumpa retorikai, kura bija 16. Gadā pirms vēlēšanām. Pēdējo 4 gadu laikā, kamēr Trumps atpūtās, viņa iepriekšējā komanda ir atradusi, mobilizējusi tādus, kuri varēs iestāties viņa administrācijā, un viņiem nebūs jāpļaujās vairs iespējamā otrā termiņā uz tradicionāliem republikāņiem. Viņam īpaši jāskatās, kas ir noticis šajā nedēļā. Trumpa vedekla tika ieviesta par Republikāņu partijas galvu. Un pirmajās dienās ir desmitiem atlaisti, kuri bija tradicionālāki Republikāņu partijas valdē. Tas nozīmē, ka tādu tīrīšanu, kādu mēs esam jau šonadēļ redzējuši Republikāņu partijā un partijas iekārtā, mēs varam sagaidīt pirmajās dienās visā administrācijā. Par ko Vašingtonā runā ir arī tas, ka jau saraksts ir ar tiem, kuriem ir citi uzskati un nav trumpiski uzskati valdībā un kurus arī no valsts dienesta taisās izstumt. Es ļoti šaubos, vai mēs varam paņemt tāpēc to 16. 17. Gadu piemēru un viņu pielietot 24. Vai 25. Gadam. Apstākļi gan Trumpam pašam, gan partijā ir pavisam mainījušies, un drīzāk jāskatās uz to, kas šobrīd notiek partijā, un cik ļoti Trumpa atbalstītāji, Trumpa politiskā iekārta cītīgi gatavojās ieviest savu politiku ātri un cik vien iespējams bez ierobežojumiem. Un ja mēs arī skatāmies, kas notiek pēdējās Trumpa publiskajās tikšanās, kad žurnālists, piemēram, viņš sauc pa krimināliem elementiem, ir skaidrs, ka jebkādu opozīciju viņš vēlētos arī apslāpēt, un tai skaitā arī, piemēram, brīvo presi. Tiešām būtu kļūda uztvert to, kas notika pirmās prezidentūras pirmajos gados, par piemēru tam, kas notiktu janvārī un pēc tam Amerikā.
Nu, laiks pāriet pie trešās tēmas, un te Francija atkal mums ir jāpiemin. Mēs pēdējās nedēļās Franciju esam minējuši bieži. No malas izskatās tāda ļoti krasa izmaiņa Francijas ārpolitikas nostādnēs un Francijas prezidenta nostādnēs, bet šajā gadījumā es gribētu parunāt par Armēniju un par Moldovu. Gan Moldovai, gan Armēnijai pēdējā laikā ir ļoti, ļoti sāsinājušās attiecības ar Krieviju dažādu iemeslu dēļ. Viņi mēģina attālināties no Krievijas ietekmes sfēras, bet izskatās, ka Francija mēģina ieņemt šo vakumu. Piemēram, tātad, ja mēs paskatāmies, kas ir noticies vien pagājušās nedēļas laikā, tad Francija ir parakstījusi ar Armēniju ieroču tirdzniecības līgumu, Francija ar Moldovu ir parakstījusi aizsardzības sadarbības līgumu un tāpat arī sola atvērt Moldovā pastāvīgo aizsardzības misiju. Kā tu vērtēsi šo gadījumu? Francija mēģina izmantot situāciju, kad Krievijas loma mazinās šajos reģionos, gan Armēnijā, gan Moldovā un Piedņestrā.
Francija ir ārkārtīgi mainījusi savu Eiropas politiku. To mēs jau redzam attiecībā uz atbalstu Ukrainai, runās par Ukrainas Eiropas Savienības un NATO dalību valstu statusu. Bet Francijai jau vairākus gadus un prezidentam Macronam ir tāda ambicioza lielās Eiropas domāšana. Pirms apmēram 2 gadiem, vēlgi pēc lielā iebrukuma sākuma Ukrainā, Francija izveidoja tādu jaunu fórumu formātu Eiropas politisko kopienu, kurā varēja sanākt kopā ne tikai Eiropas Savienības valstis un, piemēram, Lielbritānija, bet arī daudzas iespējamās kandidātu valstis un plašāko reģionu sasauca. Šajā Eiropas politiskā kopienā arī piedalījās Armēnija. Ja mēs skatāmies tad, kas ir noticis pēdējo 2 gadu laikā, arvien vairāk veidojās saruna par tādu plašāko Eiropu, kurā arī balsi grib un kurā iestāties iespējams vēlās valstis kā Armēnija, bet kuram ir šī lielākā domāšana, plašākā domāšana, tā ir Francija, un tas savā ziņā ir ārkārtīgi negaidīti. Tāpēc, ka, kā jau mēs esam teikuši, Francija iepriekš ir uzskatījusi par Eiropas austrumiem par tādu mazāk svarīgu tālāku vietu, un tas viss ir mērķtiecīgi mainījies arī pēdējo, teiksim, 2,5 gadu laikā. Pagājušā vasara Bratislavā Macronam bija runa, kurā viņš atvainojās par citu iepriekšējo Francijas prezidenta augstprātīgu attieksmi pret Eiropas austrumu flangu. Un tālāk mēs redzam, ka viņa darbība ir ne tikai vārdos, bet arī piemēram šajā sadarbībā un atvērtām rokām un durvīm valstīm, piemēram Armēnijai. Mainās Francijas loma. Nemainās īpaši šobrīd Vācijas loma tik ļoti, cik mēs gribētu. Francija ir vien soļus spēr uz priekšu, bet šonadēļ vēl skatoties uz Vāciju, tad kanclers Scholz atteicās iedot Lielbritānijai Taurus raķetes, lai Lielbritānija sūtītu vēl Storm Shadow raķetes Ukrainai. Un tālūk ir tāda radošā, ambiciozā domāšana no Francijas, bet no Vācijas, no kanclera īpaši tāda bremzēšana politiskajās ambīcijās un domās par tādu lielāku, plašāku Eiropu un kā tas varētu izveidoties Eiropai par labu. Un tā šobrīd ir lielākā rīvēšanās visā Eiropā par to, kā tās valstis, kuras grib lielāku, ģeopolitiskāku, stiprāku Eiropu, kādu ceļu tās valstis redz uz priekšu. Un tur vadošās valstis ir Centrāla Eiropā, Austrumeiropā, Ziemeļeiropā un Francijā. Un tādu mazāk ambiciozu Vāciju Eiropas vidus un iespējams arī Eiropas dienvidus.
Ja kāds mūsu klausītājs ir pieslīdies tikai šobrīd drošinātājiem, tad viņam varbūt varētu rasties jautājums, kāpēc raidierakstā par Ukrainu mēs šobrīd runājam par Franciju, Moldovu un Armēniju. Vai tu saredzi kaut kādu kontekstu šiem te visiem notikumiem ar to, kas notiek Ukrainā?
Lielākais jautājums ir tas, vai tas, kas notiek Ukrainā, ir tikai kaut kas, kas varētu notikt Ukrainā, kas attiecās uz Ukrainu, vai tas ir kaut kas, kas attiecās uz plašāko Eiropu un uz visu pasauli. Un, protams, tas nav tikai par to, kas notiek Ukrainā. Ukraina cīnās par mums visiem, bet tas, ko Krievija cenšas panākt Ukrainā, ir iespējams pirmais solis tam, ko Krievija cenšas panākt plašākajā pasaulē īpaši, tuvākajās valstīs. Un tāpēc aizsardzība un sadarbība un politiskā vīzija un ambīcijas un radošā domāšana, tāpēc tās lietas ir ārkārtīgi svarīgas. Tāpēc, ka teikt, mums tas nepatīk, ar to nepietiek. Kā lai apkarot to tādu imperiālo, agresīvo tikai ar atbildi stop? Problēma Eiropā ir bijusi tā, ka integrācija vai ģeopolitiskās ambīcijas ir bijušas lēnas, nepārāk efektīvas, bet ja jātiek galā ar tādu kaimiņu, tad Eiropai jākļūst par ambiciozu ģeopolitisku organizāciju, bloku, spēku. Un tāpēc mēs runājam par Armēniju, tāpēc mēs runājam par Moldovu, un tāpēc mēs runājam par Franciju un Vāciju. Tāpēc, ka ja kopā var savilkt spēkus, ja kopā var izdomāt stipru un saistošu ceļu uz priekšu. Tas atbild uz Krievijas draudiem gan militārajā jomā, bet arī uz tādiem mīkstākajiem draudiem, uz sašķelšanos sabiedrībā, uz to puvi, kuru Krievija iestāda visās galvaspilsētās un plašākā Eiropas sabiedrībā. Un tāpēc ir svarīgi saprast to, kāda varētu būt vērtība tam, ko Francija dara, un kāda vērtība ir mūsu Baltijas valstu sabiedrībai un plašākai Eiropai izveidot to tārāko Eiropas ceļu. Tāpēc, ka pasīva domāšana par Eiropas nākotni, par mūsu lielāko ceļu vīziju, ambīcijām, vienkārši sēdēt uz vietas, ar to nepietiks. Jo, ja Eiropa var parādīt sev ceļu uz priekšu, izcīnīt to, piesaistīt visu Eiropas sabiedrību, atbalstīt to ceļu, tad Krievijai nav ne mazākās iespējas apdraudēt Eiropu ne iekšēji, ne ārēji, ne militāri.
Labi, kā vienmēr ļoti informatīvi, iedvesmojoši un izskaidrojoši no tavas puses. Liels paldies! Tā bija Kristīna Bērziņa Vašingtonā uz sadzirdēšanos pēc nedēļas.
Uz sadzirdēšanos pēc nedēļas.
Raidieraksts drošinātājs.
Paldies divam un paldies arī Kristīnai par, kā vienmēr, un Aulaža kvalitatīvo analīzi. Šoreiz īpaši, es teiktu, nu, man personīgi vismaz tiešām prasījās analīzi pēc tā paša pirmā jautājuma, ko jūs apspriedāt par finansējumu, jo arī nu, ziņā ziņojot par to, ka nu, kaut kāda nauda tagad ir atvēlēta, kamēr kongress savā starpā tur plēšās, kaut kāda nauda tomēr ir no Pentagona atvēlēta Ukrainai. Nu, maigi sakot, bija grūti saprast īsti, kas tā par naudu, no kurienes tā pēkšņi ir ņemta, kādi tur tie dažādie visādie fondi un iespējas un risinājumi, kur to naudu ņemt un kāpēc viņu kaut kur kaut kad var ņemt un kaut kad kaut kur nevar ņemt. Ļoti sarežģīta sistēma, bet, nu, laikam nav starpība, kāda tā sistēma galvenais, lai tā sistēma strādā un pēc iespējas vairāk naudu un palīdzību līdz tajai Ukrainai aiziet.
Nu, un tu man piekritīsi, Rihard, ziņās, kur tev visu vajag izstāstīt tur minūtē vai divās, nu, ļoti reti ir iespējams šīs te komplicētākās lietas izskaidrot tā, lai visiem būtu skaidrs, un es atceros, kad es pats mācījos žurnālistiku, mums stāstīja par kādu senu piemēru no Amerikas mediju vēstures, un tad mums stādīja konkrēti piemēru par to, kā televīzijas žurnālists, mēģinot izstāstīt kādu ļoti komplicētu likumdošanas piedāvājumu, teica, nu, un, ja jums šī tēma interesē tā vairāk, tad, nu, lasiet nākamās dienas avīzē. Proti, šajā gadījumā ir tā, ka, nu, Kristīna, jā, palīdz izskaidrot to, ko ziņās ļoti ātrā laika sprīdī nevar izstāstīt, un tāpēc paldies Kristīnai, paldies viņas ekspertīzei, un, kā jau jūs dzirdējāt, šis jautājums, kas arī īpaši Rihārdu ieinteresē, bija no mūsu klausītāja, tā kā šis process strādā, rakstiet mums uz drošinātājs at Latvijas Radio LV, un Kristīna atbildēs varbūt arī uz jūsu jautājumu. Raidieraksts drošinātājs. Bet pirms mēs pārējām pie drošinātāja lielās intervijas, laiks sadaļai, ko es saucu par explainer, proti paskatīsimies uz kādu notikumu, kas varbūt ir pavīdējis ziņās, bet varbūt nav piesaistījis tik lielu uzmanību, kā varbūt vajadzētu. Šajā nedēļā pētniecisko žurnālistu organizācija V-Square izlaida vienu pētījumu par Krievijas sarkano krustu. Šis pētījums tapis ir tādā plašā starptautiskā pētniecisko žurnālistu komandā. Tur ir piedalījušies arī Igauņu Delfi un Expressen no Zviedrijas, Der Spiegel, CDF, no Vācijas, Austrijas, Somijas un Anglijas mediji. Tā kā gana plašs pētījums par sarkano krustu Krievijā. Tātad sarkanais krusts manu uzmanību piesaistīja jau 22. Gadā, kad parādījās informācija, ka šī organizācija, kuras mērķis būtu būt apolitiskai, palīdzēt cilvēkiem, palīdzēt bēgļiem, palīdzēt rūpēties par ieslodzītajiem un kara gūstekņu labklājību, labturību, tad šī organizācija izrādās jau 22. Gadā bija sākusi vākt līdzekļus Krievijas armijas gan profesionālajiem karavīriem, gan mobilizētajiem karavīriem, līdz ar to ļaujot, atbrīvojot līdzekļus Krievijas armijai, iesaukt vēl vairāk cilvēkus, bruņojoties spēkos un iet nelikumīgā iebrukumā Ukrainā un cīnīties tur un nogalināt cilvēkus. Bet šis te jaunais pētījums vērš uzmanību uz sadarbību starp Krievijas sarkano krustu un Arteka bērnu nometni Krimā. Tie, kas ir vecāki gadu gājuma, zinās, ka Arteka, šis te milzīgais kompleks šobrīd okupētajā Krimā, bija savulaik nu, prestižākā no prestižākajām nometnēm, kurā viens padomju savienības bērns varēja nokļūt. Nekas no tur īpaši nav mainījies Krievijā, vēl aizvien. Arī mūsdien Krievijā šī nometne ir ar skaļu vārdu un tur darbība norisinās, tātad okupētā Krima, Ukrainas teritorija, kurā darbojas dažādas organizācijas, tā skaitā Jūnaja armija, kas ir tāda ļoti ultrapatriotiska jauniešu organizācija, aizsardzības ministrijas finansēta un atbalstīta, aizsardzības ministra Šoigu inspirēta un tā rīko Artikā nometnes, tai skaitā no Ukrainas nolaupītajiem bērniem, kuros viņos mēģina ieaudzināt patriotismu attiecībā pret Krieviju, viņus nelaiž atpakaļ uz mājām, un principā tā tad atcerēsimies, ka Hāgā Putins un viņa līdzgaitniece tiek gaidīti tieši saistībā ar Ukrainas bērnu nolaupīšanu. Tātad šajā pētījumā, ko es te minēju, jaunajā pētījumā, tātad žurnālisti ir atraduši pierādījums tam, ka sarkanais krusts, Krievijas sarkanais krusts ir noslēdzis līgumu ar Arteku, piedalās šajās te nometnēs, blakus tur ir gan Kalašņikovi, ar kuriem māca bērniem šaut, tāpat mēs tur redzam sarkanā krusta darbiniekus, viņu slavenajās vestītēs ar sarkano krustu uz muguras, kuri māca tur pirmo palīdzību tam līdzīgi. Līdzīgu darbību Krievijas sarkanais krusts izvērš arī daudzās citās bērnu nometnēs, ne tikai Artikā, bet daudz vietu citur Krievijā, arī tas tiek dokumentāli pierādīts. Un te jāuzsver, ka Krievijas sarkanā krusta vadītājs Savčuks ir arī starptautiskā sarkanā krusta valdē, savukārt Arteka vadītājs Fedorenko ir Eiropas Savienība, nu visās iespējamās sankciju listēs Eiropas Savienība, ASV, Lielbritānija, tieši saistībā ar iesaistīšanos Ukraiņu bērnu deportēšanā no okupētajām teritorijām. jāpiebilst, ka Krievijas sarkanā krusta cilvēki ir fiksēti bērnu izvešanas operācijās no Ukrainas okupētajām teritorijām, ir pierādījumi savākt arī iepriekš fotogrāfijas taiskaitā. Tāpat Krievijas sarkanais krusts ir pārņēmis Ukrainas sarkanā krusta īpašumus, taiskaitā 10 nekustamos īpašumus Krimā un 6 automašīnas un ko tur vēl ne. Atsevišķi stāsts, protams, ir par Krievijas sarkanā krusta darbību kara gūstekņu kontekstā. Lūk, piemēram, ir liecība no viena bijušā Ukraiņa kara gūstekņa, kurš stāsta par savu pieredzi, kamēr viņš bija Krievu gūstā.
Starptautiskais sarkanais krusts var iet drausmīgi mērgļi. Kad atbrauca viņu Krievijas pārstāvi, mums lika maršēt, dziedāt dziesmas, bet viņi to filmēja, smējās par mums, sita uz pleca un apsaukāja dažādos nelabos vārdos. Un tie bija sarkanā krusta pārstāvi.
Arī prezidents Zelenska biroja vadītājs Andrijs Jermaks norāda, ka Krievijas sarkanā krusta attieksme pret gūstekņiem ļoti daudz pasaka par šo organizāciju. Nu, te jāņem vērā, ka sarkanais krusts Krievijā ir neapšaubāmi nevis neatkarīga organizācija, bet režīma pakļautībā esoša. Un ja mēs runājam par režīmu pakļautībā esošām organizācijām, tad, nu, es nezinu, vai vietā vai nevietā ir pieminēt, bet vēsturnieki un tie, kuri interesējas par vēsturi, noteikti atcerēsies arī otrā pasaules kara laikus, kad starptautiskais sarkanais krusts un vietējais starptautiskais krusts it kā gāja un pārbaudīja koncentrācijas nometnes, nosacīja paraugu koncentrācijas nometni un neko tādu ļaunu tur neatrada. Ja? Tā kā nodalīsim, es neteiktu, tagad neziedojiet Latvijas sarkanajam krustam, nē, mūsu sarkanais krusts dara labas lietas, bet tā vienkārši ziedot starptautiskiem sarkanajam krustam, kurš, jā, viņi izslēdza Baltkrievu sarkano krustu organizāciju no savām rindām, bet ar Krieviju, redz, viņiem neiet tik vienkārši. Šobrīd starptautiskais sarkanais krusts tikai pēta izteiktos pārmetumus, kā skan oficiālā versija. Katrā ziņā, ja jūs gribat paši iepazīties ar šo te pētījumu, par ko es te minēju, to svaigāko pētījumu par sadarbību ar Arteku un šīm te jauniešu organizācijām un iesaistību, Krievijas sarkanā krusta iesaistību bērnu nolaupīšanas pasākumos, tad to var atrast un izlasīt adresē, internet adresē vsqure.org vsquare.org. Tik tālu no manis, bet, Richard, dodu vārdu tev, laiks lielajai intervijai.
Jā, notika vēl jāpiebilst beigās, ka jā, no tām starptautiskajām organizācijām ir kā ir mums. Ukrainas kara kontekstā nav jau sarkanais krusts arī vienīgais, par ko dažādas domas daudzviet pasaulē ir izteiktas, ne tādas glēmojošākās.
Nu, ko pieminēsim, ANO bēgļu komisiju, jā? Nē, vai kā viņi saucās? United Nations Refugee Agency, jā?
Bēgļu aģentūra. Bēgļu aģentūra.
Tā arī tiek likta zem sitiena ne bez iemesla.
Jā, pats lielais ANO, protams, drošības padome, vēl tur ir virkni lietu, un jā, nu, tāda ir tā problemātika starptautiskajās organizācijās. Jā, un nu, ja reiz mēs te runājam par starptautiskām organizācijām, tad starptautiskas ir arī sacensības Amerikas Savienotajās valstīs, par kurām šonedēļ mums ir arī lielā intervija, proti otra puse okeānam 8. martā ir sākušās Air Force Trials, jeb sacensības dažādu valstu karavīriem veterāniem, kas ir guvuši dažādu veidu traumas, un te mēs uzreiz nevaram runāt tikai par to, ka nu, visiem no viņiem, varbūt, nezinu, nav kājas vai rokas vai nu, tādas ļoti nopietnas traumas visdažādākās, un līdz ar to arī dažādas ir disciplīnas, lai pielāgotu tās tiem, kas šajās sacensībās piedalās. Nu, lūk, un tajās piedalās arī Ihors Butenko no Hersonas, Ukrainas karavīrs, kurš tur piedalās un ar kuru es runāju, un ar kuru arī šīs nedēļas lielā intervija, kurš no jūrnieka ir kļuvis par karavīru, jau daudzreiz bijis frontē kopā ar biedriem pildījis dažādas uzdevumus, bet no arī viņu, diemžēl, skāra šī lieta, skāra trauma, un arī viņam bija jāārstējās, ja aiziet rehabilitācijas kurs, arī dzen, to viņš veiksmīgi ir izdarījis, un pēc tam jau viņš ir izdomājis pieteikties šādām te sacensībām, jo savu dzīvi iepriekš ir saistījis diezgan daudz ar sportu, un tas viņam ļoti patīk, un viņš vēlas sevi pierādīt šajās sacensībās, un ir iekļuvis komandā kopā ar vēl vairākiem desmitiem citu ukraiņu cīņu biedru, un tagad tajās arī Cena piedalās. Bet nu par to, cik tad grūti bija iekļūt šajā Ukrainas komandā, kāda bija tā atmosfēra, kas viņu motivēja pieteikties atlasēji, un vispār par sporta nozīmi gan paša Ihora dzīvē, gan par to, cik tas ir nozīmīgs arī jebkuram karavīram, kurš šobrīd atrodas frontē, par to visu mēs sarunājāmies, un tad jau klausāmies arī sīkāk daudzus citus jautājumus, ne tikai šos manis jau pieminētos.
Te jāpiebilst, ka intervija šajā reizē ir ukraiņu valodā.
Jā, pareizi, tā bija starp citu man pirmā intervija ukraiņu valodā, tāpēc gāja diezgan pagrūti un arī sakari nebija tie labākie, bet nu es centos un es domāju, saprast jau noteikti visu varēs, jo tulkojums jau kaut galā tomēr
bet
arī būs.
Mums ir arī versija bez tulkojuma, ja jūs gribat dzirdēt Riharda pirmos soļus ukraiņu valodā un Riharda jāsaka, tas vienkārši.
Tie bija man pirmie,
tie bija
mani atkārtot tie soļi krievu valodā, bet jo jautājumi bija krieviskajā, bet intervija ir ukrainiskajā, okay. Tā kā dominē ukraiņu valoda.
Nekas pienāks brīdis, ka tu arī ukrainiski runās. Tas ir neizbēgami ikvienam, kurš vada podcastu drošinātājs. Katrā ziņā, jā, intervija ar Igoru par sporta nozīmi karavīra dzīvē klausāma gan latviešu valodā, ja klausāties mūs šeit šobrīd, gan arī mēs atsevišķi publicēsim interviju ordināla valodā, un tad to klausieties tepat blakus kaut kur, kur jūs te mūs klausaties. Raidieraksts drošinātājs.
Čem zaņemaļis, ar ko jūs nodarbojāties pirms Krievijas pilna mēroga iebrukuma, vai jau pirms tam dienējāt armijā?
До повномасштабного вторгнення я в армії не служив, по своїй цивільній професії я моряк дальнього плавання.
Līdz pilna mēroga iebrukumam es armijā nedienēju. Savā civilajā profesijā esmu tālsatiksmes jūrnieks. Strādāju flotē uz tirdzniecības kuģiem, nu uz ļoti lieliem kuģiem. Savā laikā apbraucu gandrīz pus pasauli. Tā pamatā ir mana civilā profesija. Bet, kad sākās karš, man nācās mainīt savu profesiju pret militāro. Nu, tā tas turpinās arī tagad, un tagad šī profesija ir militārists.
Tā kā zaraz trvāja.
Da, i raskažiči, pažalstā, šo esi bijāt. Pastāstiet lūdzu vēl par sevi, no kurienes esat, un kā tad nokļuvāt Ukrainas armijā?
Mani zvāti Butenko Igor, jā sam z Hersona, z mista Heroja Herson. 24. lūtogu, kad pačalās vīnā, o 6. ranku, mani padzvonīja rodiči, tā skazali, šo ženas bambļāt, nu, pačalās vīnā.
Es esmu no Hersonas, no varoņu pilsētas Hersonas. 24. februārī, kad sākās karš, 6. no rīta man piezvanīja radi un teica, ka mūs jau bombardē un karš sācies. Es jau neskaitot sekundes paņēmu savu bērnu un sievu un mēs aizbraucām zem apšaudēm. Izbraucām no pilsētas. Izbraucām uz Černjevcu apgabalu. 26. februārī devos uz pirmo militāro iesaukšanas punktu. Viņi man teica, tā kā jūs neesat dienējis, tad uzgaidiet tagad. Tā nu es gaidīju, kamēr mana sieva un bērns aizbrauca uz ārzemēm uz drošu vietu. Nu mums tur ir radi, Nīderlandē. 9. martā iestājos Ļvivas iesaukšanas punktā. Tas ir otrais armijas iesaukšanas punkts, uz kuru braucu. Nu, un tur jau es iestājos Ukrainas Nacionālās gvardes rindās. Sākumā biju karavīrs. Tagad esmu jaunākais seržants, nodaļas komandieris. Nu, un sākās mana militārā karjera. Sākās gatavošanās, apmācība, braucieni uz austrumiem, lai veiktu kaujas uzdevumus. Tas arī viss īsumā, ja tā īsi.
Для виконання бойових завдань. Це якщо так вкратце.
I skazali, šo jūs teicāt, ka esat no Hersonas. Vai jūsu radinieki arī nokļuva Krievijas spēku okupācijā līdz tam, kad Ukrainas armija atbrīvoja pilsētu Jelgorod?
Tā, tā. Po līniju družinu narazi znaходиться в окупації.
Jā, pa sievas līniju radi. Viņi šobrīd atrodas okupācijā. Es neteikšu, kur tieši, jo drošības apsvērumu dēļ, manuprāt, nav vērts to teikt. Nu, viņi joprojām atrodas okupētajā teritorijā.
Vi kā tā sviezveķis s vašami... Vai jūs sazināties kaut kā ar viņiem? Vat nahodjacenā teritorija?
Tā, družina zviazujca.
Jā, sieva sazinās. Es nesazinos tik bieži, bet mana sieva ir saziņā.
Vēlējos vaicāt, kā guvā traumu un kāda trauma jums ir?
Tā, vykonuči bojove zavdanja v naselenom punkti Pavlivka, це під Вугледаром, там ми тримали оборону в забудові, в будинку, грубо кажучи, в частному секторі.
Jā, veicot kaujas uzdevumus apdzīvotā vietā Pavlivka, tas ir netālu no Vuhledaras. Tur mēs veicām aizsardzības darbības ēkā, mājā, vienkārši sakot privātajā sektorā. Sākās artilērijas apšaude. Viņi mēģināja mūs no turienes izsist. Mums uzbruka 155. Vladivostokas jūras kājnieki. Tie ir krievi. Mēs tur aizstāvējāmies 3 dienas, bet mūsu māja tika pilnībā iznīcināta. Tur guvu smadzeņu satricinājumu un pleca traumu no šķembām, bet es joprojām turpināju pildīt kaujas uzdevumu, jo nebija iespējas evakuēties. Toreiz tas bija vidēja smaguma smadzeņu satricinājums, vēl varēju pildīt savus militāros pienākumus. Tad pārcēlāmies uz citu sektoru un no turienes evakuējāmies jau 5. dienā. Nu, visa mūsu vienība. Diemžēl daudzi biedri tika nogalināti un ievainoti. Tāds lūk tas stāsts.
Kā noritēja ārstēšanās un vai tā turpinās arī joprojām?
Nu, likuvaņa, jā vidrāzu papāv do hospitala, tas pivtara mēsēcē likuvavsa, nu, vriznih, tas bija vriznih hospitala.
Pēc ievainojuma es uzreiz nokļuvu hospitālī, 1,5 mēnesi ārstējos. Tas notika dažādos hospitāļos. Pēc tam bija rehabilitācija. Pēc rehabilitācijas atsāku pildīt savus pienākumus. Pēc tam atkal biju austrumos. Šobrīd vairs neārstējos, bet vienkārši ļaujos sportam un labām pozitīvām emocijām.
Gārnām emocijām, pozitīvām.
Pastāstiet lūdzu, kāda bija jūsu dzīve pirms kara. Jau stāstījāt, ka daudz nodarbojāties ar sportu un tā tālāk.
Sportam zaņemāļis un tak daļa.
Tak, jā, nu, do vīni bija vzagļi naikrāši period času, visu, šo bija do vīni, tas bija naikrāši. Jā, samo jūnogo viku jā zaimāvsa sportam.
Jā, pirms kara bija labākais laiks. Viss, kas bija pirms kara, bija labākais. Jau no mazotnes nodarbojos ar sportu, powerliftingu, kanuē airēšanu, tuciņu, nu ar dažādiem sporta veidiem. Tad par powerliftingu sāku vairāk interesēties kādus jau 20 gadus. Es ar to nodarbojos kādu noteiktu laiku, bet pēc tam sāku strādāt flotē. Tad man vairs nebija tik daudz laika, lai pievērstu uzmanību sportam. Bet es joprojām centos sevi uzturēt formā. Nu, tā tas arī turpinās līdz šai dienai. Nu, diemžēl, kad brauc pildīt kaujas uzdevumus uz austrumiem, tur ir maz laika, nav iespējas nodarboties ar sportu. Bet, kad atgriezies jau atpakaļ, pamazām sāc atgūties, pamazām sāc darboties.
Počinājuši patrošku vidnovļoties, patrošku zemāties.
Un kā jūs uzzinājāt par šīm sacensībām Amerikas Savienotajās valstīs un kādēļ nolēmāt iesniegt pieteikumu atlasai šajās sacensībās?
Про такі змагання взагалі я дізнався зі своєї військової частини. Мені запропонували, вони знали, що я люблю спорт, запропонували, не бажаю я прийняти участь у такому заході.
Vispār par šādām sacensībām uzzināju no savas militārās vienības. Man piedāvāja. Viņi zināja, ka es mīlu sportu. Viņi man piedāvāja, vai es nevēlos piedalīties šādā pasākumā starp citiem ievainotajiem karavīriem. Fakts ir tāds, ka man šis ir pirmais šāds pasākums. Nekad neesmu sacenties tādā līmenī ar tādiem puišiem, brāļiem, kuriem arī ir traumas. Tam visam ir sava atmosfēra. Tas ir ļoti forši. Nu, tā es uzzināju, piedalījos. Atlase, protams, bija tāda, nu, skarba. Dalībnieku bija daudz, ja nemaldos 168 dalībnieki un visi tādi. Motivēti, visi uzlādēti. Protams, es gribēju uzvarēt, bet ja es neuzvarētu vai neiekļūtu komandā, es tik un tā nebūtu sarūgtināts. Es biju sajūsmā jau tikai par iespēju piedalīties šādā pasākumā.
Nerastrojumce, mani bija kaifovo prosto priņāt učest takomu zahodi.
Davot, ja haģēls prasīt, vat, naskoļkā složna. Cik grūta bija šī atlase, kādi pārbaudījumi un atmosfēra?
Ну, дивіться, я приймав участь в двох дисциплінах: пауерліфтинг та веслування на тренажерах, де я на дистанції 4 хвилини. Приймав участь на 4 хвилини.
Es piedalījos divās disciplīnās. Powerliftingā un airēšanā uz trenažiera, kur man bija 4 minūšu gara distance, airēju 4 minūtes. Konkurence bija diezgan solīda, principā dalībnieku bija daudz, bet man visgrūtākā bija airēšana, jo 4 minūtes. Ir nedaudz jāpiepūlas, lai izdzīvotu līdz beigām. Nu, principā kaut kā. Nu, bet vispār bija forši. Es droši vien to darītu vēlreiz, ja varētu pagriezt laiku atpakaļ. Pamēģinātu vēlreiz.
Да. Да. И было тяжелее.
Было смагак физически, бай, вайрак, варбут эмоционально.
Эмоционально.
Не-не, эмоционально было дуже круто, дуже, все было так на высшем уровне.
Nē, emocionāli bija ļoti forši, viss bija visaugstākajā līmenī, gan organizatoriskā ziņā, gan vispār kopumā, gan dalībnieki. Nu, viss sākot ar uzturu, beidzot ar treniņiem. Nu, viss bija ļoti forši. Un fiziski, nu jā, fiziski, jo agrāk man bija 3 treniņi dienā. Nu, bija kā bija, mazliet nogurdinoši, bet bija tā vērts.
Але воно того вартує.
Что вы можете еще сказать о других ребятах, которые...
Ko varat pateikt par pārējiem puišiem, kas piedalījās atlasē? Kas viņus motivēja pieteikties un kāds bija noskaņojums? Tur jau katram arī dažādas traumas un tā.
Дивіться, ну от всі хлопці, які прийняли участь в цьому заході, це, ну, на мою думку, це всі вони дуже достойні хлопці.
Visi tie puiši, kas piedalījās šajā pasākumā, manuprāt, viņi visi ir ļoti cienījami puiši. Es pat nebaidos no vārda varoņi, jo katram ir savs stāsts, savs skatījums uz šo dzīvi, un katrs ir guvis tādu ievainojumu, kuru viņš ir spējis pārvarēt, bet šī ievainojuma ir spējis rehabilitēties. Viņš nav zaudējis dzīves garšu. Tāpēc es nezinu, visi puiši bija... Es jutos ar viņiem tik radniecīgs, it kā viņi būtu mani dvīņu brāļi. Tāpēc tie nav konkurenti, tie ir kā dvīņi, ar kuriem vienkārši ir jautri, forši, sportot, atpūsties, iet pa dzīvi.
Ko varat pastāstīt par pašām sacensībām Savienotajās valstīs? Kāda būs jūsu loma tajās? Kā tieši piedalīsieties?
Я буду приймати участь в трьох дисциплінах: пауерліфтинг, знову таки старий добрий пауерліфтинг, та веслування на тренажері.
Es piedalīšos trīs disciplīnās. Viena no tām būs vecais labais powerliftings un arī airēšana uz trenažiera. Nu, droši vien es piedalīšos divos peldējumos. 1 minūtes un 4 minūšu. Un arī basketbols ratiņkrēslos. Ratiņbasketbols man ir pilnīgi jauns sporta veids, jauna disciplīna. Šodien būs tikai pirmais treniņš, par to neko nevaru pateikt, kā būs. Bet domāju, ka viss būs labi, viss būs forši. Domāju, ka atgriezīsimies ar uzvaru, jo cita ceļa nevar būt. Mums būs arī soļošana. Mēs visu šo laiku, visas trīs nedēļas trenēsimies.
Да, вы говорили о пауэрлифтинге. Хотел спросить, runājot par пауэрлифтингу, ko jūs novērojāt pirms ievainojuma frontē? Ko varat teikt par to, cik svarīga ir frontē esošo puišu fiziskā sagatavotība?
Fiziskā підготовка просто конче потрібна на фронті, тому що приходиться елементарно нести на собі БК, воду, там якийсь сухпайок.
Fiziskā sagatavotība frontē ir absolūti nepieciešama, jo kaut vai elementāri ir jāņem līdzi mugursoma, ūdens, kaut kādas sausās pārtikas devas. Tā ir viena lieta. Un reizēm arī jāglābi cilvēki, jānesti ārā no kaujas lauka. Ir nepieciešams fiziski attīstīties, obligāti. Varbūt tur nevajag nodarboties ar profesionālo sportu, bet trenēties vajag nemitīgi, kaut vai veikt vismaz vispārējo fizisko sagatavotību. Nu, es tā domāju. Tas ir obligāti.
Как это психологически? Разве вы не хотите пойти на фронт и помочь ребятам?
Kā ir psiholoģiski? Vai tomēr negribas jau tagad atgriezties frontē, palīdzēt puišiem? Kā jūs redzat tālāko dzīvi pēc ievainojuma?
После это ранение.
Ну, дивіться, я зараз знаходжусь, я вернувся з ротації, вернувся
Redziet, es tagad atgriezos no rotācijas, atgriezos augustā. Tagad esmu atveļinājumā. Manā nodaļā tas ir ierasts. Tagad mēs atpūšamies un drīz, nu, mana vienība gatavojas veikt kaujas uzdevumu. Šobrīd atrodas poligonā un lems pēc diviem mēnešiem par kaujas uzdevumu izpildi. Un es pievienošos savai vienībai, tāpēc es vienalga esmu kopā ar saviem puišiem. Šobrīd es vienkārši gribu parādīt pasaulē ukraiņu tautu un ukraiņu karavīra garu, un pēc tam es vienalga atgriezīšos savā vienībā, kur esmu vajadzīgs.
Kā jūs skatāties uz to, kas notiek frontē? Proti, diemžēl daudzi karavīri gūst ievainojumus. Kā redzat visu šo procesu, kas ar viņiem notiek pēc tam? Ārstēšana un arī nodarbību iespējas, no piemēram šīs pašas sacensības, kur viņi var piedalīties, ja nevar doties uzreiz uz fronti. Kā skatāties, kādas ir iespējas kaut ko darīt?
Для солдата, для бійця спорт як реабілітація це, ну, необхідно. Ці заходи вони необхідні. Такі змагання такого рівня, вони, по-перше, адаптують тебе до
Karavīram, cīnītājam sports kā rehabilitācija ir nepieciešama. Šie pasākumi ir nepieciešami. Tāda līmeņa sacensības pirmkārt pielāgo tevi kara dzīvei, lai tu nenoslēdzies sevī, jo tur karā ir grūti, psiholoģiski grūti. Un te tu izlādējies. Tu te esi starp tiem pašiem puišiem cīnītājiem, tāpēc tu vari izlādēt emocijas. Un vispār, lai mums būtu mazliet mazāk ievainoto karavīru, vajag vairāk ieroču, vairāk munīcijas, un tad būs mazliet vieglāk, manuprāt.
Kas ir galvenais, ko vēlaties sasniegt šajās sacensībās Savienotajās valstīs? Ko vēlaties varbūt pierādīt?
Ja hoču paremohti, jak viņu. A tam jak vidē, ale savu.
Es darīšu visu iespējamo, lai demonstrētu visu mūsu tautas spēku. Jau tikai pati dalība šajā pasākumā nozīmē paziņot visai pasaulē par Ukrainu, jo par Ukrainu ir nepārtraukti jārunā. Pastāvīgi jāizgaismo Ukraina, jo šobrīd par Ukrainu sāk nedaudz aizmirst, un tas ir nepareizi, jo visas civilizētās pasaules aizsardzība tagad gulstas uz Ukrainu.
Kā domājat, vai aiz robežām cilvēki maz zina par to, kas notiek Ukrainā, vai varbūt vienkārši negrib zināt, kas tur notiek, što tam tvarīt sešās?
Tā, ja domāju, prosto, že v tomilice, prosto, ļudi na Zahodi, v Evropi, v Americi, troški v tomilice vid vīni, ale vīni zabūvājot, šo mī... Ми теж втомилися, але у нас немає іншого шляху.
Jā, es domāju, tas ir nogurums, jo cilvēki rietumos, Eiropā, Amerikā ir nedaudz noguruši no kara. Bet viņi aizmirst, ka arī mēs jau arī esam noguruši. Mums nav cita ceļa. Es domāju, ka par Ukrainu zina visa pasaule. Par to zina Āfrikā, par to zina Eiropā. Es nedomāju, ka ir kaut viena valsts, kas nezinātu, kas par valsti ir Ukraina. Bet es redzu tagad, ka akcenti mainās, kad sākās karš Izraēlā, notikumi Amerikā, bet tomēr par Ukrainu ir jāraksta. Ukrainai ziņās vajadzētu būt number one pasaulē, pasaules ziņās, jo citādi būs grūti.
Я думаю, когда вы будете в США, возможно, вот этот будет хорошая возможность. Думаю, что тогда, когда будет АСВ, это будет лаба iespēja jums atgādināt amerikāņiem, kādēļ Ukraina ir jāatbalsta.
Ну, я тоже так вожу.
Es arī tā domāju. Jā, mēs šajā ziņā darīsim visu iespējamo un neiespējamo.
Pēdējais jautājums, ko parasti uzdodam mūsu viesiem, ir jautājums, ko jums novēlēt. Skaidrs, ka gan uzvara, gan miers, bet ko jums personīgi novēlēt? Pažēlēt.
Pabažēt mani uzspihu.
Novēlēt man veiksmi. Veiksmi gan sportā, gan manās militārajās lietās. Tas iespējams, man ir vissvarīgākais.
Nebūt negalvnišam. Lēmēnā.
Dā, nu tagdā paldies liels par šo sarunu un tad nu veiksmi jums.
Dačuvam.
Ďakujem.
Paldies tev. Un liels paldies jums visiem. Uz redzēšanos.
Raidieraksts drošinātājs. Paldies Rihardam. Rihards Plūms sarunājās ar sportisko Ukrainas aizstāvi Ihor Butenko, kurš šobrīd pārstāv Ukrainu speciālās īpašās veterānu sporta spēlēs Amerikā, Teksasā, ja es nemaldos, un to, kā izskatās Ihors, kā izskatās viņa biedri, kā izskatās šīs sacensības, jūs varēsiet redzēt arī nedēļas nogalē LSM.lv, kad tiks publicēta šī intervija rakstu veidā, bet ja jūs esat īpaši nepacietīgs vai nepacietīgi, varat aiziet uz Facebook un atrast Air Force Wounded Warrior lapu, un tajā es skatos šobrīd tur ļoti čakli tiek likts iekšā bildes un apraksts no šīm sacensībām, tad varat apskatīties, kā tas izskatās vismaz fotogrāfijās.
Jā, sacensības vēl turpinās, un tad jau noteikti arī jāsazinās pēc tam ar Ihoru un jāuzprasa, ka tad izdevās sasniegt tos nospraustos mērķus, gan pastāstīt amerikāņiem, kas ir Ukraina un kāpēc tā jāatbalsta, gan, protams, arī sportiskos mērķus, jo kā jau bildēs redzēsiet, noteikti jālasīsiet arī rakstisko intervijas versiju. Uzreiz var pateikt, Ihors tiešām ir kārtīgs sportists.
Nu jā, sportists un Krievijas iebrukuma rezultātā viņš ir spiests bijis kļūt arī par karavīru, un nu jau tas ir neatņemam viņa dzīves sastāvdaļa, kā dzirdējām Ihors pēc sacensībām grasās atgriezties savā vienībā pie saviem kaujas brāļiem un turpināt cīņu pret Krievijas iebrucējiem. Tas šai reizē viss. Rakstiet mums uz drošinātājs at Latvijas Radio LV. Ja jums ir ko teikt par mums sociālajos tīklos, lietojiet mirkļbirku hashtagu drošinātājs, tad mēs ieraudzīsim to, ko jūs gribat rakstīt labu sliktu vai neitrālu vai ieteikumu vai jau ko citu. Tas arī viss. Rihard, vai tev vēl varbūt kaut kas sakās?
Jā, tad pēc šīs epizodes būs jāpaciešas vēl nedaudz un daudz, un tad jau būsim atkal klāt ar jaunu interviju. Noteikti būs sarūpējis kaut ko jaunu un interesantu kārtējo reizi divu. Un,
man vēl nav ideja, varat rakstīt. Citus, man vēl nav ideja, dākuma
jā,
ideja.
Jā, droši rakstiet. Man ir jāpaciešas. Mums idejas nodēja vienmēr. Proti,
idejas ir, bet vēl nekas konkrēti nav sarunāts. Tā kā, ja jums ir savu 5 centu, ko pielikt ideju katliņā, dariet tā, rakstot mums vai komentējot sacīklos. Tā šai reizē viss. Paldies, ka klausījāties un atcerieties. Drošinātais, tas ir skaidri un personīgi par karu Ukrainā. Raidieraksts drošinātājs.